Tāpēc šeit nav nekāda mēģinājuma salīdzināt cilvēkus mūsu valsts kolokumus. Jūs domāju, ka jūs to arī ļoti labi sapratat. Ar šo notiek tikai tieši pretējs. Un viss. Un tas arī ir viss. Un es domāju, ka tāds arī ir jūsu mērķis patiesībā. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Aleksandram Kirsteinam.
Paldies, vai var apvienot abus laikus?
Vai ir iebildumi par abu debašu laiku apvienošanu, iebildumi nav?
Paldies. Ribbentrop-Molotova pakts, protams, neizraisīja karu, jo Vācija neparedzēja, ka Baltijas valsts tiks okupēts un cerēja saglabāt ekonomiskās attiecības. Vācijas iesniegtajā ultimātā Padomu Savienību 2011. Gadā, kā kara iemesls un pieteikums PSRS, ir minēts tieši Padomu Savienības iebrukums Baltijas valstīs, to, protams, nav izdevīgi. Kremļa kaviāra un šampāniešu patērētājiem šeit pieminēt. Nirbergs tribunāla protokoli nav nopublicēti kā tādi. Latviešu vēsturnieks Ines Feldmans, pētot šo protokolus, ir nopublicējis savā grāmatā izvilkumu no pēdējā vārda, ko teica Joachims Ribbentrops. Tas ir nopublicēts par Eiropas Savienības naudu izdotajā Latvijas starp diviem pasaules kariem. Tad, ko tad saka šis bijušais ārlietu ministrs Vācijas? Viņš saka pēdējā vārdā Nirbergā, ka tad, kad mēs ieradāmies Maskavā, lai vienotos par šo ietekmes sfēru sadalīšanu, mēs bijām ārkārtīgi pārsteigti, ka mūsu viedokli par jautājumu, kas saistīts tikai bija ar Dancigu un koridoru atrisināšanu Dancigas jautājumu, Molotovs ar Staļinu pagrieza un pateica, ka ja jūs nenākiet šeit runāt par Polijas kā valsts likvidāciju, tad jūs delegāciju var braukt mājās. Tad šeit izlikties, ka Padomu Savienībai nebija interese likvidēt Poliju un ka šī institīva kaut kādā mērā nāca no Vācijas, ir klāja mēle un tāpēc vien ir vajadzīgi šādi paziņojumi. Nirbergās protokoli tāpēc arī netiek publicēt, jo viņi ir ārkārtīgi neērti tieši padomu pusēji. Arī tie noziegumi, kas tika uzskaitīti, ja nekur mēs ar viņiem nevaram iepazīties. Nobeigumā, protams, es piekrītu, ka sabiedroties astotai bolševismu ar savām traktoru, gultņu, rūpnīcām un metalurģiskām, ko viņi uzcēla pirms kāru un automašīnu rūpnīcām, bet mūsuprāt arī ir diezgan bēdīgs fakts, ka tieši sabiedrotie izglāba Staļina režīmu, izglāba faktiski Staļinādu. Un rezultātā, ko atkal nepiemin, kas ir ārkārtīgi neizdevīgi šiem te Kremļa frakcijai mūsu saimā pieminēt, ka terors pēc otrā pasaules kara bija lielāks kā 37. Gadā, ja tiek noslēpti fakti. Un te pat, ko teica arī daži runātāji, ja, ka mēs nevaram salīdzināt Vācijas noziegumus ar padomu noziegumiem, tad vajadzētu atcerēties, ka Buchenvalde ierīkoja padomu koncentrācijas nometnē. Nošauto un ieslodzīto skaits pēc otrā pasaules kara bija lielāks kā 37. Gadā, tātad nepārtraukti meli, kara sākums esot 41. Gads un tā tālāk. Ja, tā kā, tāpēc viens šis aicinājums ir vajadzīgs un es aicinu viņu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Paldies, godātie kolēģi, cienījamie deputāti. Mēģinot iekļaut vienā politiskās dabas dokumentu, visu sarežģītu 20. Gadsimta vēstures kulmināciju, īstenībā jau pats par sevi ir liela kļūda. Mana ieskata tik tiešām sarežģīti notikumi prasa arī sarežģītu un ļoti skrupulozu analīzi. Līdz ar to šis dokuments nenovēršam kļūst par angažēto. Atbalstot šo lēmuma projektu, mēs pielīdzinām valsti, pret kuru karoja visa pasaulē, valsti, kura cieta visvairāk un uzvarēja. Es gribētu arī atgadināt, ka nacisma nosodīšana pat nebūtu iespējama un mūsu saruna pat nebūtu iespējama, ja padomju armijas karavīri nebūtu izgājuši ceļu no Volgas līdz Elbai. Un šodien pat nebūtu runas, vai padomju režims bija vainīgs, ja pirms tam nebūtu uzvaras, kuru atzina visa pasaulē. Es jau vienreiz citēju Saimas deputu klātbūtnē bijušā Vācijas prezidenta Richarda von Weizsäckera runu, ar kuru viņš uzrunāja Bundestagu 1985. Gada 8. Maijā, saistībā ar 40. Gada dienu kopš otra pasaules kara un nacionālsociālistu tirānijas beigam Eiropā. Es atkārtošu, es tomēr vienu rindkopu. Prezidents sacīja, 1939. gada 23. augustā Vācija un Padomju Savienība parakstīja neuzbrukšanas paktu. Slepenais papildu protokols paredzēja gaidamo polijas dalīšanu. Šis pakts tika parakstīts, lai dotu Hitleram iespēju iebrukt polijā. Padomju Savienībai vadītājai to pilnībā apzinājās un visi, kas izprata politiku, apzinājās, ka Vācijas un Padomju Savienības pakta seks būs Hitlera invāzija polijā un līdz ar to arī otrais pasaules karš. Bet, turpina prezidents, tas nemazina Vācijas atbildību par otrā pasaules kara sakšanos. Padomju Savienība bija gatava ļaut valstīm karot viena ar otru, lai pati varētu piedalīties teritoriju dalīšanā. Taču kara iniciatīva nāca no Vācijas, nevis no Padomju Savienības. Tas bija Hitlers, kurš nolēma pielietot spēku. Otra pasaules kara sakšanās vienmēr paliks saistīta ar Vācijas vārdu, nevis ar Padomju Savienību. Tā teica Vācijas prezidents augstā kara pilna plaukumā. Neviens viņam nepiespieda to darīt. Ar skatamo lēmumu projektu tā autori piedāvā Saimai pārskatīt otrā pasaules kara rezultātus. Tas noteikti aizvainos Latvijas sabiedrību un var kļūt par kārtējo skandālu, kas padarīs Latviju tikai lielāko kaunu. Es aicinu šo lēmumu nepieņemt. Paldies.
Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Kolēģi. Jā, ja mēs šodien izietu ar šo lēmumu projektu uz ielas un vienkārši cilvēkam garām gājējiem pajautātu, nu, ko jūs domājat par šo lēmumu, vai jūs to saprotat un attieksmes, vai viņi uztaisīt izgriezt liels acis un raudzītos uz mums kā uz citu planētēšiem, kas tiešām ir ieradušies no citas planētas. Nevienreiz vien jau no šīs pašas Saeimas tribīnes, lai gan tribīnes mums nav, bet tā ir, nu, teikt tādu vārdu, kas salīdzina šo te esošo situāciju arī ar tādu, nu, savā ziņā kara situāciju, kurā mēs esam. Es runāju par šodienas, nu, karu, nevis par to, kas bija 75 gadus atpakaļ. Un šajā te lēmuma projektā ir arī tāda vārda, ka aicina, šis lēmums aicina cienīt katra Eiropas iedzīvotāja un katra ģimenes kara gadu pieredzi. Nu tad, mīļie kolēģi, kā būtu, ja mēs no 75 gadu veciem notikumiem tomēr atgrieztos šodienā un pieņemtu lēmumus, kas katram Latvijas iedzīvotājam un katrai ģimenei būtu svarīgi šodien un šodienas Covid karam ļautu iziet cauri tā, lai neatstātu rūktu pieredzi un milzīgu vilšanos par mums un mūsu pieņemtajiem lēmumiem šodien. Un padomājiet par šo, ko mēs tagad darām, par ko jūs aktīvi diskutējat un par to, ko patiesībā cilvēki no mums sagaida.
Vārds deputātam Didzim Šmitam otro reizi.
Godājie kolēģi, ja jau mūsos ir parādījusies tāda dzirksts veikt visaptvarošu vēstures izpratnes veicināšanas darbu, tagad ir populāri teikt, sāksim ar sevi. Sāksim, varbūt, paši ar savu vēsturi, kuru ietekmējām tieši mēs paši, nevis kāds mums apkārt. Mēs, piemēram, varētu veikt ļoti svarīgu darbu kā visaptvarošu vēsturisko izpratni, piemēram, pa 34. gada 15. māja notikumiem. Demokrāti Latvijā nesagrāva ne nacisti, ne komunisti. Demokrāti Latvijā sagrāva mēs paši. Tie, kas to grāva un tie, kas to noskatījās. Tas būtu daudz liederīgāks arī šo krīzi pārvarot secinājumi, ko mēs varētu šajā garā debatē veikt un ar Saeimas lēmumu apstiprināt. Noteikti demokrātija veicinošāka pasākuma nekā šie paliet.
Pats deputātē Julijai Stepaņenko.
Jā, kolēģi, es saprotu, ka jums godātā koalīcija būs daudz vienkāršāk pārdzīvot savu kaunpilno šodienas balsojumu par pret opozīcijas priekšlikumiem, kuri bija vērsti uz mūsu dzīvo šī brīža Latvijas iedzīvotāju cilvēku dzīves kvalitātes uzturēšanu, ja ne uzlabošanu. Tad Šajā lēmuma projektā ir ļoti daudz dažādas bāžas tā izteiktas, atgādināts par Latvijas Republikas satversmi, bet kā būtu tiešām pievienojoties kolēģiem ar to, ka jūs atcerētos par satversmes 110. pantu, par to, ka valsts rūpējās par bērniem ar invaliditāti, kā būtu ar to, ka jūs paustu bāžas par to, ka Saeima joprojām nav izpildījusi savu likumā nobalsoto pienākumu par mediķu algām, kā būtu ar to, ka jūs vērstos tiešām aicinātu paši sevi pildīt likumus, tāpat kā jūs šajā lēmuma projektā aiciniet paši sevi nerevidēt vēsturi. Kā būtu ar pavisam vienkāršām lietām, jo es saprotu, ka tādus lēmuma projektus jūs varat rakstīt katru Saeimas sēdi par dažādām tēmām, kas tiešām novērst uzmanību uz ļoti, ļoti sāpīgiem lēmumiem, kuri tika pieņemti šodien. Un varbūt jums pēc šī balsojuma būs tāda apmierinātības sajūta, ka jūs esat padarījuši labu darbu, taču patiesība ir pavisam savādāk. Es saprotu, ka jums ļoti nepieciešams oponents, jums nepieciešams pretinieks, kuru jūs pēc tam sociālos tīklos rādīsiet kā monstru. Lūk, mums ir kaut kāda Kremļa frakcija, mums ir ienaidnieki, kuri joprojām domā savādāk, bet jūs melojat paši sev, jo jūs esat vislielākie ienaidnieki savai tautai šobrīd. Paldies.
Vārds deputātei Regīnai Ločmilei Luņuvai.
Ziniet, man ir patiesi žēl. Es paskaidrošu, kāpēc. Sakarā ar Covid krīzi visai cilvēcei bija iespēja attīstīties un pāriet uz jauno domāšanas līmeni, izveidot jauno sadarbības dimensiju. Tāpat mūsu parlamentam bija iespēja pāriet uz jauno domāšanas līmeni un uz jaunu sadarbības dimensiju. Vispirms es domāju koalīcijas un opozīcijas sadarbību. Šī diena atkal sagrauj visas cerības uz šo, jo tas, kas notiek, opozīcijas priekšlikumi tiek noraidīti, neskatoties uz to, ka tas ir visas tautas pieprasījums, un tagad paralēli lasot ministru kabinetu pieņemtus lēmumus, mēs atkal redzam to pašu, kā pakāpeniski, pa pilīti, kaut kas tiek pildīts, tiek mainīts spēles noteikumi. Un šīs deklaratīvais paziņojums, kuru sagatavoja mūsu ārlietu komisija, parāda to, ka ir cilvēki, kuri nevēlas pāriet ne uz kādu jaunu līmeni, uz jaunu domāšanas līmeni. Viņi nespēja, negrib attīstīties ne savā domāšanā, ne savā rīcībā un sadarbības iespējās. Un kamēr mēs nesapratīsim, kā šajā dienā, otrā pasaules kara nobeiguma priekšvakarā, mēs varētu rakstīt tikai vienas deklarācijas par pacifismu, par to, ka karš nav pieņemams nevienam un nevienai valstī, tādus paziņojumus mēs nevarētu atbalstīt. Paldies.
Debati slēdzu. Komisijas vārdā, kas piebilstams pēc šīm debatēm,
vārdā vēlos pateikties arī šī paziņojuma tapšanā ārlietu ministrijas amatpersonām un ekspertiem, un komisijas vārdā aicinu atbalstīt Saeimas lēmuma projektu.
Paldies. Lūdzu, zvanu, balsosim par lēmuma projektu par otrā pasaules kara beigu 75. Gadu dienu un visaptvarošas izpratnes veidošanas nepieciešamība Eiropā un pasaulē. Lūdzu, balsosim.
Gacīglīts par.
Beidner legāli par. Eva Mārtuža par.
Reinis Notiņš par.
Jānis Butāns par.
Juris Jurašs par.
Ulds Budrits par.
Linda Ozola par.
Juris Ronsons par.
Anita Mojžnēts par.
Sandis Riekstiņš par.
Narmuts Žunna par.
Jānis Cielēns par.
Zālīta Grosa par.
Aldis Blumbergs par.
Artas Skaimiņš par.
Ināra Mūrniec par.
Krišēns Feldmans par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par lēmumu projektu par otrā pasaules kara beigu 75. gadadienu un visaptverošu izpratnes veidošanu nepieciešamību Eiropā un pasaulē. Par 65, pret 11 atturas nav.
Paldies, lēmums pieņemts. Sēdes darba kārtību esam izskatījuši. Sociālo un darba lietu komisijas priekšsādātājs Andris Skride lūdz paziņot, ka 10 minūtes pēc saimes sēdes beigām sākas sociālo un darba lietu komisijas sēde attālināti. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Jurim Rancānam.
Kolēģi, saimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēde 20 minūtes pēc šīs sēdes beigām.
Paldies. Prezidijs šodien plāno izsludināt otro ārkārtas sēdi. Sēdes sākuma laiks atkarīgs no tā, cik ilgi strādās komisijas. Sekosim līdzi. Paldies. Līdz ar to 2020. gada 7. māja ārkārtas sēdes lēdzu.